Pirmdien Krievijas rubļa vērtība attiecībā pret ASV dolāru vienu brīdi bija nokritusies par 8%, pārsniedzot 53 rubļu atzīmi attiecībā pret dolāru un aptuveni 67 rubļus attiecībā pret eiro. Kaut vēlāk Krievijas nacionālā valūta mazliet atgūva pozīciju, šis bija viens no lielākajiem vienas dienas vērtības kritumiem kopš Krievijas 98. Gada finanšu krīzes. Turpinot kristies naftas cenām, pēdējās nedēļās straujāks kļūs arī rubļa kritums. Mēneša laikā tas zaudējis aptuveni ceturto daļu vērtības attiecībā pret dolāru un eiro, norāda ziņu aģentūra AFP. Vismaz puse Krievijas federālā budžeta ir atkarīga no naftas un gāzes pārdošanas ieņēmumiem, un pirmdien naftas cenas pasaules biržās sasniedz zemāko līmeni pēdējos 5 gados. Brent jēlnaftas cena bija samazinājusies līdz 67,5 dolāriem par barelu. Tik lēta tā pēdējo reizi bija 2009. Gada oktobrī. Eksperti norāda, ka naftas cenu krituma turpināšanos galvenokārt izraisīs naftas eksportētāju valstu organizācijas OPEC pagājušās nedēļas lēmums saglabāt pašreizējās naftas ieguves kvotas. Proti OPEC, kas ieguva trešo daļu pasaules naftas, nesamazināja ražošanas apjomus, kas savukārt varētu būt veicinājis melnā zelta cenas pieaugumu vai nostabilizēšanos. Analītiķi prognozē, ka naftas eksportētāju valstu kartelis, kurā galveno lomu spēlē Arābu, Persijas līča valstis, nepieņems lēmumus līdz cena nenokritīsies līdz 60 dolāriem. Krievijas centrālās bankas vadītājas vietniece Ksenija Judājeva savukārt atzinusi, ka visticamāk naftas cenu kritums turpināsies un būs ilgstošs. Viņa arī prognozēja, ka inflācija Krievijā nākamā gada sākumā varētu sasniegt 10% atzīmi, bet šogad patēriņa cenas domājums pieaugs par vismaz 9%. Kā esam vēstījuši, inflāciju Krievijā veicinājis Maskavas lēmums uz rietumvalstu sankcijām atbildēt ar pārtikas produktu importa aizliegumu, kā arī rubļa vērtības kritums. Centrālā banka līdz novembrim centās atbalstīt rubli, tā stabilizēšanai iztērējot vairākus miljardus ASV dolāru, bet tad pārtrauca valūtas atbalsta pasākumus, ļaujot rubļa kursam brīvi peldēt. Tomēr pēdējās dienās piedzīvotie straujie kritumi atjaunojuši spiedienu uz Krievijas centrālo banku atkal iejaukties. Rublim krītot, grūtāk kļūst arī Krievijas uzņēmumiem atmaksāt parādus, kas ņemti dolāros. Šajā ziņā decembris solās būt smags, jo šomēnes jānokārto saistības kopumā vairāk nekā 30 miljārdu dolāru apmērā. Gins Moliņš, Latvijas Radio.